Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកវេងសៀងហៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍសេក្រារីការអំពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខិតខំប្រមូលអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចរចាដែលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងសេក្រារីការអំពីរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតតំបន់កាហ្សាប្រឈមការតស៊ូដើម្បីរស់រានមានជីវិតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Open Development Cambodia ហៅកាត់ថា ODC បានប្រកាសឲ្យយុវជនដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ក្នុងការរៀបចំគម្រោងដោយខ្លួនឯងដើម្បីដោះខាត់ជំនាញនិងស្វែងរកឱកាសថ្មីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងអាជីពនាពេលអនាគតលោកវេងសិង្ហៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC នេះលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាយុវជនដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024នឹងទទួលបានចំណេះដឹងក្នុងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិយាបន្នសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកវេងសៀងហៃអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍឬហៅថា ODC ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេងសៀងហៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជាការ
នឹងខ្ញុំឃើញអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលជាភាសាអង់គ្លេស Open Development Cambodia ឬហៅកាត់ថា ODC បានប្រកាសឲ្យយុវជននឹងចូលរួមដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024
បាទបាទយើងក៏លេចមើលពីឈ្មោះយើងអាចឃើញចម្លើយនៅនឹងស្រាប់គឺពាក្យថាដឹកនាំដោយយុវជនភាសាគម្រោងនេះជាគ្រោងឲ្យយុវជនដឹកនាំខ្លួនឯងស្វែងរកបញ្ហាសង្គមដោយខ្លួនឯងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើជាសារបានវិញគម្រោងនេះគឺជាក្រុមទី2ទៅហើយដោយសារគម្រោងទី1យើងបានអនុវត្តចេញពី6ខែមុនជាពិសេសដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងពាក្យថាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជននេះគឺយើងជាយាមបែងចែកការលូកដៃឬក៏គេហៅថា intervention មានន័យថាពេលដែលយុវជនគាត់សម្រេចថាតើបញ្ហាមួយណានៅក្នុងសហគមន៍មួយណាគាត់ត្រូវដោះស្រាយដោយមិនមានការលក្ខណៈថាការបញ្ជាឬក៏ការដឹកនាំដោយក្រុមការងារ ODC ទេក្រុមការងារ ODC ក្នុងគម្រោង Youth Lead Project ឬក៏ជាខ្មែរហៅថាគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនហ្នឹងក្រុមការងារយើងដើរតួត្រឹមតែជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជួយរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយុវជនបង្កើតការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្រេចថាតើបញ្ហាបែបណានៅក្នុងសហគមន៍នោះដោយបានជោគជ័យដោយគាត់ប្រើទិន្នន័យដោយគាត់បានប្រើគ្រឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដោយមិនមែនការសម្រេចតាមរយៈការគិតឬក៏ការប្រើអារម្មណ
៍ចា៎អរគុណសិង្ហៃដូចសិង្ហៃបានលើកឡើងថានេះគឺជាវគ្គទី2ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជា ODC សម្រេចបង្កើតនៅគម្រោងនេះឡើង
បាទយើងមើលជាប្រព័ន្ធយើងឃើញថាក្នុងបរិបទការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃយើងត្រូវការដៃគូក៏ភាគីមួយដែលជាអន្តរការីក្នុងពីររូបភាពអន្តរការីនោះគឺចង់សម្ដែងទៅលើគាត់ជាយុវជនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកក្រុមមួយដែលជួយបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ជួយផ្សារភ្ជាប់គាត់បាទតើ បញ្ហាសង្គមគឺមានអ្វីកើតឡើងតើតើទិន្នន័យបែបណាពេលដែលគាត់មើលទៅគាត់ស្វែងយល់ថាតើអូនេះជាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកុំឲ្យតែគាត់មើលតែខ្លួនឯងថាជាយុវជនដោយគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសម្រាប់តែអ្នកចាស់ចាស់ក៏ក៏អ្នកជំនាន់មុនមុនបានអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដើរតួជាអន្តរការីក្នុងការដឹកនាំគាត់លក្ខណៈថាឲ្យគាត់ស្គាល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយឲ្យគាត់សម្រេចថាតើបញ្ហាមួយណាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយហើយក្នុងរូបភាពទី2នោះតើអន្តរការីមួយទៀតគឺយើងសម្ដែងទៅលើអន្តរការីរវាងបញ្ហានិងដំណោះស្រាយតាមរយៈពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនវាត្រូវបានកំណត់ឬក៏ស្វែងរកដោយអ្នកដែលមិនមែននៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលដំណោះស្រាយហ្នឹងពេលខ្លះក៏វាចេញមកវារៀងលក្ខណៈថាវាមិនសូវមានភាពស៊ីមេទ្រីឬក៏ជាក់ស្ដែងមិនសូវមានភាពជាក់ស្ដែងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបញ្ជ្រាបឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ហាហ្នឹងនិងដំណោះស្រាយហ្នឹងវាមានភាពស៊ីមេទ្រីជាមួយគ្នាមានន័យថាអញ្ចឹងបានថាយើងប្រោសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងនេះគឺយើងតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ហើយយើងបែងចែកទីតាំងច្បាស់លាស់តើសហគមន៍មួយណាដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយណាដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយហ្នឹងដែលគាត់គ្រោងដែលនឹងយកមកអនុវត្តឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ហ្នឹងជាក់ស្ដែងបាទនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលក្រុមការងារ ODC ចង់បង្កើតកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដល់យុវជននេះឡើង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសឲ្យយុវជនដាក់ពាក្យចូលរួមនឹងខ្ញុំឃើញ ODC បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងមានរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល6ខែហ្នឹងនឹងឲ្យយុវជនគាត់ចូលរួមពេញម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាហើយគម្រោងដឹកនាំដល់យុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងនឹងមានសកម្មភាពសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការចូលរួមពេញម៉ោងឬក៏ក្រៅម៉ោងគឺវាអាស្រ័យដោយយុវជនដែរហើយក្រុមការងារ ODC ក៏យើងផ្តល់អតិភិបទៅនឹងម៉ោងរបស់យុវជនស្រាប់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយុវជនខ្លះគាត់មិនមានពេលដែលសារតែគាត់ត្រូវធ្វើការសិក្សាឬក៏ការងារផ្ទះអីនោះគឺយើងមិនតម្រូវឲ្យគាត់ពេញម៉ោងទេគាត់អាចធ្វើបានចុងសប្តាហ៍ចាក់ស្ដែងដូចការដែលយើងធ្វើក្រុមទី1នោះភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យយើងជួបជុំគ្នាទៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទេតែសារតែច័ន្ទសុក្រនោះគឺគាត់ជាប់ម៉ោងធ្វើការអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលយល់មានន័យថាក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងយុវជនខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសម្រេចដែរយើងមិនមែនកំណត់ថាมันអាចដូរបានទេណាបាទហើយសម្រាប់ពេលវេលាថាតើមានអីដែលយើងត្រូវគួរពិចារណាទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែនេះខ្ញុំអាចបែងចែកបានជា4 5ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺយើងជាដំណាក់កាលយើង orientation ឬក៏ជាភាសាខ្មែរដូចជាយើងណែនាំគាត់អំពីគម្រោងនឹងគេចង់បានអីសិនតើតើបញ្ហាដែលគាត់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគេក្នុងវិស័យណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងផ្ដល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្វែងយល់ជាមុនសិនហើយដំណាក់កាលមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់សម្រួលឲ្យពួកគាត់ចូលក្នុងសន្និសីទយុវជនដែលពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការប្រស័យទាក់ទងជាមួយយុវជនមកពីបណ្ដាញអង្គការផ្សេងៗក្នុងការសម្រេចប្រកបញ្ហានៅក្នុងសង្គមក៏ community development នឹងឯងហើយចប់ពីសន្និសីទមួយហ្នឹងយើងចូលសន្និសីទទី2ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់អំពីការរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងក្រុមនីមួយៗហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទទី2ដើម្បីធ្វើការតើតើគាត់ដឹងពីបញ្ហាហើយគាត់ដឹងពីដំណោះស្រាយមួយទៀតហើយមួយចំណុចទៀតគឺយើងចូលដល់សន្និសីទទី3ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីពេលដែលគាត់អនុវត្តគម្រោងរបស់គាត់ហើយតើតើទី3ហ្នឹងតើគាត់បានរៀនអ្វីខ្លះពីគម្រោងហ្នឹងហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺហៅថាចប់សន្និសីទហ្នឹងទាំងអស់ទៅគឺយើងដល់ផ្នែកមួយទៀតគឺយើងលក្ខណៈនិយាយអំពីការកត់សម្គាល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលគាត់បានរៀនហើយធ្វើការផ្សាយនៅតាមទីសាធារណៈដូចជាតាម social media ហ្នឹងនេះគឺជា4ដំណាក់កាលធំធំដែលគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តឡើងបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណសិង្ហៃកាពនជាមួយនៅយុវជនដែលពួកគាត់ចង់ដាក់ពាក្យចូលរួមគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងវិញថាតើពួកគាត់ត្រូវមានលក្ខណ្ឌឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដែរចា
៎អរគុណច្រើនសម្រាប់សម្រួលនេះខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានឡើងវិញថាយើងបើកចំហដែរហើយក៏យើងមានបញ្ហាបិទមួយចំនួនបញ្ហាបើកចំហឧទាហរណ៍ ូចជាស្ថិតលើអាយុយើងក៏សេនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងថាពី18ទៅ25ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលើសខ្វះបន្តិចបន្តួចគឺយើងអាស្រ័យដែរដោយកាលដែលក្រុមទី1ហ្នឹងគឺមានយុវជនម្នាក់គាត់ក្រោមអាយុអីហ្នឹងទៅដោយសារតែឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺមានគំនិតល្អល្អហើយគំនិតរបស់គាត់គឺគំនិតថ្មីឬក៏គាត់មានចិត្តចង់ដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលដែរអញ្ចឹងបើនិយាយពីអាយុជាទូទៅយើងកំណត់ត្រឹម18ទៅ25បាទហើយនិយាយអំពីទីតាំងយើងសំដៅទៅលើក្រុមយុវជនដែលគាត់រស់នៅឬក៏បច្ចុប្បន្នគឺគាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងណាបាទហើយបើនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌមួយទៀតយើងចង់បានសំខាន់មួយទៀតគឺការតាំងចិត្តគឺក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាយុវជនហ្នឹងគឺគាត់តាំងចិត្តនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងមួយទៀតគឺគាត់មានលក្ខណៈចង់ឈ្នះលើខ្លួនឯងឬក៏គាត់បញ្ហាប្រឈមអីគឺគាត់អត់រេថយណាបាទស្ឹងបើសិនជាគាត់ជាយុវជនក្នុងចំណោមនេះគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដឹកនាំដោយយុវជននេះដែរពីព្រោះដោយសារតែពេលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងវាមានចំណុចជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវសិក្សាហើយចំណុចខ្លះក៏វាមិនជាសบายរហូតដែរគឺត្រូវការការតាំងចិត្តច្រើនណាសម្រាប់យុវជនដែលគាត់មកពីក្រុមងាយរងគ្រោះឬជាជនមានពិការភាពជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាជនជាតិភាគតិចអីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់អសិទ្ធិអធិភាពសម្រាប់ក្រុមពួកគាត់ដែរបាទ
តើយុវជនដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីគម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ2024ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះឬមួយក៏គាត់ត្រូវស្នើសុំយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមបាន
សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះយើងក៏បើកចំហដែរដោយសារតែយុគនេះគឺជាយុគសម័យ Digital និយាយដំបូងយើងផ្ដល់អត្ថភាពទៅកាន់អ្នកដែលចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបានឃើញហើយតាមរយៈ Facebook ឬក៏ website ឬក៏ LinkedIn និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរបស់អង្គការ ODC គឺយើងមានក្តារបង្ហាញព័ត៌មានមួយដែលគាត់អាចចូលទៅក្នុង link ឬក៏ទំនាក់ទំនងភ្ជាប់ដែលគាត់អាចចុះឈ្មោះផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាញនោះដោយការចុះឈ្មោះហ្នឹងមានការសួរអំពីឈ្មោះសួរអំពីថាគាត់មកពីសាលាណាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៅក្នុង link ហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រៀមចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាតើគាត់ចង់សិក្សាទៅលើអីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាតើតាគាត់ចង់ដោះស្រាយទៅលើខាងផ្នែកអប់រំឬក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ជាវិសមភាពសង្គមឬក៏ការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍតាមបរិយាប័ន្នក្តីណាចឹងឲ្យគាត់ឬហើយតើគាត់ចង់ដោះស្រាយប្រភេទហ្នឹងបញ្ហាអស់តាមរបៀបណាវិធីណាសំណួរទាំងអស់នោះគឺគាត់តើជាឲ្យគាត់ទៅសេខ្លីទេខ្លីទេដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានការតាំងចិត្តក្នុងការដោះស្រាយទៅលើសកម្មភាពណាដើម្បីពេលដែលយើងទទួលគាត់មកហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នៅតាមក្រុមដែរអ្នកដែលក្រុមចូលចិត្តធ្វើការរឿង climate change ឬក៏ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដាក់មកក្រុមអញ្ចឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចខ្លាំងខ្លីហើយមួយទៀតក៏យើងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់គិតថាមិនអាចចុះឈ្មោះតាម link ឬក៏តាមរយៈ digital ហ្នឹងអាចតាក់ទងផ្ទាល់មកក្រុមការងារ Odyssey អញ្ចឹងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការជួយសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតបើសិនជាគាត់អាចចុះឈ្មោះតាម digital នឹងបានគាត់អាចតាក់ទងផ្ទាល់មកយើងអាចសួរបន្ថែមទៀតថាគាត់ក្រុមណានៅណាហើយចង់ដោះស្រាយមិនសួរដូចជាក្នុង link ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរក្សាសិទ្ធឲ្យគាត់ដែរសម្រាប់ដែលជនដែលគាត់មិនអាចចូលក៏ពិបាកក្នុងការ access ឬក៏ទទួលបានតាមប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងបាទ
នេះខ្ញុំឃើញ ODC បានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាតើកម្មវិធីនេះគ្រោងនឹងជ្រើសរើសយុវជនចំនួនប៉ុន្មានអ្នកសម្រាប់វគ្គទី2នេះដែរចា៎
បាទសម្រាប់វគ្គទី2នេះគឺការជ្រើសរើសរបស់យើងគឺមាន2ដំណាក់កាលបើរាប់ទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះទូទៅតែម្ដងវាថា3ចុះប៉ុន្តែមិនបញ្ញុំថា2បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានទម្រង់បែបបទស្នើសុំហើយគឺយើងអត់កំណត់ទេនោះគឺមកទាំងប្រមាណគឺយើងទទួលពិនិត្យមើលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងបាន short list ឬក៏ប្រមូលតង់ទី1ហើយយើងប្រមូលយកពី30ទៅ40នាក់ទេព្រោះយើងអាចយកពួកគាត់មកក្នុង pre workshop ត ំណាក់ការ pre workshop នេះគឺជាលក្ខណៈការជួបជុំមួយជាសន្និសីទមួយយុវជនដែលគាត់ជាប់ short list ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទី30ទៅ40នាក់ហ្នឹងគឺជាងជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដើម្បីឲ្យគាត់ឡើងនិយាយផ្ទាល់ថាតើគាត់ចង់ធ្វើអីបន្ថែមទៀតពោះនៅក្នុងការចោះឈ្មោះនោះគឺយើងឲ្យគាត់ទៅសេខ្លីៗទេប៉ុន្តែពេលដែលយើង short list ហើយគឺយើងឲ្យគាត់ឡើងនិយាយខ្លីៗបានយើងធ្វើការសម្រាប់មួយតង់ទៀតគឺហ្នឹងគឺតង់ចុងក្រោយគឺយើងសម្រាប់យកតែ12នាក់ទេយុវជនន
េះគឺជាវគ្គទី2អញ្ចឹងសម្រាប់សៀងហៃរំពឹងថាក្រោយពេលដែលយុវជនចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះហើយណាថាតើពួកគេនឹងទទួលបាននៅភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ពួកគេម្នាក
់ៗបាទទោះបីយើងឃើញក្នុងចំណងជើងថា Usulet Project ឬក៏គម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបរំពឹងថា ODC រំពឹងថាយើងត្រូវតែអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នឹងឲ្យជោគជ័យតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យមិនមែនជាគោលបំណងឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងធំឬក៏ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចរំពឹងបានខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជោគជ័យទាំងអស់ទេពីព្រោះការរៀនសូត្រការទទួលយកបទពិសោធន៍គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកពីយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យគឺទុកម្ល៉េះអ្វីយើងចង់បានគឺថាតើគាត់រៀនបានអ្វីពីបទពិសោធន៍ពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសទៅលើផ្នែក leadership ឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនក៏ដូចជាគំនិតវិវិនវត្តទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដោយឲ្យយុវជនហ្នឹងជឿជាក់ទៅលើការគិតរបស់ខ្លួនឯង
អគុណសិង្ហៃជាចុងក្រោយតើលោកមានជាសារអ្វីដល់យុវជនថាតើពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យអាចចាប់យកបទពិសោធន៍ហើយនឹងចំណេះដឹងពីកម្មវិធីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បាទអគុណច្រើនដើម្បីបានប្រសិទ្ធភាពច្រើនពីគម្រោងនេះរឿង2ខណ្ឌទី1ត្រូវយល់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាមួយណារបស់សង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការអប់រំឬក៏បញ្ហារឿងเทคโนโลยีអីថ្មីថ្មីហ្នឹងតាមមានអ្វីដែលយើងចង់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងយកវាច្បាស់លាស់ហើយកំណត់គោលដៅកំណត់ផលិតផលណាដែលយើងចង់បានពីគម្រោងហ្នឹងច្បាស់លាស់ឬក៏បើមិនទាន់ច្បាស់ទេយ៉ាងហោចក៏យើងមានស្រឡាញ់ចំណុចណាមួយដែរនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យថាមកអត់សោះឬក៏មកអត់មានជាគោលដៅឬក៏អត់មានជាការតាំងចិត្តសោះអាហ្នឹងវាក៏វាពិបាកក្នុងការទទួលបានដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតដោយសារតែវាតកតងនឹងបញ្ហាក្នុងសហគមន៍ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍គឺយើងមិនអាចគិតហើយគិតតែម្ដងទេគឺគិតរហូតអញ្ចឹងគំរូឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀសវៃឬក៏ក្នុងការរៀនសូត្រចេះឆ្ងល់ឆ្ងល់សួរឆ្ងល់ស្ងួរពិភាក្សារកដំណោះស្រាយឆ្ងល់សួរឆ្ងល់សួរពិភាក្សារកបញ្ហាបោះដោះស្រាយហើយចំណុចធំទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនដែលគ្រោងនឹងបំពេញបែបបត់មកដាក់សុំចូលក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យចេះបើកព្រំដែនខ្លួនឯងឲ្យចេះបើករបងមានន័យថាទឹកចិត្តក្តីទាំងការគ្រប់ចំណេះដឹងក្តីឲ្យចេះរៀនបើកដោយសារតែយុវជនពេលខ្លះពេលដែលគាត់ជួបនឹងយុវជនផ្សេងៗមកពីបរិយាកាសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈបិទគាត់រំពឹងថាគេនឹងគិតដូចគាត់ត្រូវតែមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាចឹងហើយពេលដែលបាត់អញ្ចឹងទៅពេលដែលជួបអ្នកដែលខុសផ្លាយគ្នាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំនួនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនគាត់រៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយរៀនបើកគំនិតឲ្យទូលាយទទួលបានចំណេះដឹងរៀនពីយុវជនផ្សេងផ្សេងផងដែរកុំគ្រាន់តែគិតថាខ្លួនឯងមកពីក្រុមមួយគឺត្រូវតែធ្វើតាមគ្នាទាំងអស់នេះជាគោលឬក៏គ្រឹះនៃការដឹកនាំតាមបែបបញ្ញាបាននិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាដូចជាអ្វីដែលយុវជនគួរតែត្រៀមមុនពេលដែលគាត់ចូលក្នុងគម្រោងមួយនេះដែរបាទអរគុណច្រើននេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេងសៀងហៃអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីចាសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកវេងសៀងហៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិពន្ធនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា ODC លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋ Georgia ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងដល់ប្រកាសប្រកាសនៅទីនោះរវាងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក Ken Farable នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អភិបាលរដ្ឋ Georgia លោក Brian Kemp និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោក JD Vance បាននៅលើឆាកជាមួយគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងនាពេលថ្មីៗនេះដែលជាការបង្ហាញពីការរួបរួមរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីចំនួនជាច្រើនឆ្នាំរវាងលោក Kemp និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អ្នកស្រី Dorothy Harp អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
យើងកំពុងរកការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតនៅ Atlanta អ្នកស្រី Dorothy Harp មិនព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនរបស់លោក Trump ជាមួយលោក Kemp ជាមួយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump និយាយមិនពិតថាលោកឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia អ្នកស្រីព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីសេដ្ឋកិច្ច
តម្លៃអាហារឧស្ម័ននិងថាមពលថោកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump
វិជាសារមួយដែលអ្នកស្រី Harp បានផ្សាយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយលើកទឹកចិត្តសមាជិកនៃសហគមន៍ឲ្យបោះឆ្នោត
And I've got a lot of young voters.
ខ្ញុំមានអ្នកបោះឆ្នោតបីក្មេងជាច្រើនដែលនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump.
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Joe Biden បានយកឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដោយសម្លេងជាង 11,000 ក្នុងចំណោមស្លឹកឆ្នោត 7.5 លានដែលបានបោះ។លោក Brian Kemp អភិបាលរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
So we cannot take anything.
យើងមិនអាចប្រងើយបានទេ។យើងមិនអាចបន្ធូរជើងបានទេ។
លោក Andre Dickens អភិបាលក្រុង Atlanta បានថ្លែងថា
Georgia is fully in place
រដ្ឋ Georgia សកម្មយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀត
អភិបាលក្រុង Atlanta លោក Andre Dickens ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងដល់ប្រកាសមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះរវាងលោក Trump និងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris
People sometimes get disenfranchised
ពេលខ្លះប្រជាជនគិតពីសញ្ញាឆ្នោតពួកគេមិនសំខាន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្នាដឹងថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន
់លោក Elijah Grace Munity New Georgia Action Fund បានថ្លែងថា
Listen every vote counts
សូមស្ដាប់ថាសញ្ញាឆ្នោតនេះមានប្រយោជន
៍លោក Elijah Grace នៃអង្គការតស៊ូមតិអ្នកបោះឆ្នោត New Georgia Project Action Fundដែលមានសកម្មជនដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
We specialize in targeting black and brown
យើងមានជំនាញក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនិងលឿងនៅទូទាំងរដ្ឋដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានធនធានដែលត្រូវការដើម្បីបោះឆ្នោត
ការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Georgiaមាន 1/3 នៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបការស្ទង់មតិនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថា 88% នៃអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅបានបោះជូនលោក Biden ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីៗបង្ហាញថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់មូលដ្ឋានក្នុងការប្រគល់ប្រជែងដល់ប្រកាសប្រកាសគ្នានេះលោក Elijah Grace Munity New Georgia Project Action Fund បានថ្លែងថា
Both sides understand it
ភាគីទាំងពីរយល់ថាផ្លូវច្រើនឆ្លងកាត់រដ្ឋ Georgia
នៅពេលលោក Biden ប្រកួតនឹងលោក Trump លោក Grace បានកត់សម្គាល់ពីការខ្វះភាពសកម្មក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត
And since the Democratic ticket has changed we have seen
ចាប់តាំងពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនយើងឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris
អ្នកស្រី Bernice Kingនាយកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល King Center ស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃពណ៌និងភេទ
She said the intersection
អ្នកស្រី Bernice King កូនស្រីរបស់មេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សលោក Martin Luther King Jr. ជឿថាអ្នកស្រី Harris តែទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលកាលពីមុនមិនសូវចាប់អារម្មណ
៍ Frankly just speaking as a woman
និយាយដោយត្រង់ទៅគ្រាន់តែនិយាយក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំគិតថានេះគឺជារដូវកាលមួយដែលយើងឃើញកាន់តែច្រើនថាស្ត្រីកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងដំណែងសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Harp ឲ្យគ្រប់គ្រងលោក Trump ហើយអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការដើម្បីអូទាញអ្នកផ្សេងទៀតគណៈដាល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើអតិផរណានិងកង្វល់អំពីតម្លៃនៃការរស់នៅ
I have already committed to taking some of the people I know
ខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចហើយថានឹងយកមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់ទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំនិយាយថាបើអ្នកគ្មានមធ្យោបាយទៅដល់ទីនោះទេខ្ញុំនឹងដឹកអ្នកទៅទីនោះ
ការបោះឆ្នោតបើក្នុងរដ្ឋ Georgia សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើនរបស់តំបន់កាហ្សាត្រូវបានបំផ្លាញហើយការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជសាស្ត្រក៏មានកម្រិតមន្ទីរពេទ្យនានាកំពុងតស៊ូដើម្បីផ្តល់ជំនួយសំខាន់រយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្តើមក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងពុះពារគឺមន្ទីរពេទ្យអាល់អាក់សាដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណប្រហែល1លាននាក់លោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Al-Assad Matia ក្នុងតំបន់ Deir al-Bala ជាមន្ទីរពេទ្យមួយនៅសល់ដែលបម្រើមនុស្សពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សជិត2លាននាក់នៅ Gaza សម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិត Ibrahim Abu Sakir ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់មកពី Gaza ខាងជើងជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើនមកពីការប្រយុទ្ធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកថ្លែងថា
មនុស្សរងរបួសត្រូវគេរំពឹងនឹងមកឥឡូវនេះអ្វីៗត្រូវគេរំពឹងកើតឡើងដូចជាបញ្ហានិងបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសក្នុងបន្ទប់វះកាត់តែយើងអាចចាត់ចែងស្ថានភាពនេះដោយម្ដេចដោយសារចំនួនអ្នករបួសច្រើនឡើងដែលអាចមកជារៀងរាល់ម៉ោងថាតើទៅរកទីកន្លែងសម្រាប់ពួកគេនិងព្យាបាលពួកគេនៅកន្លែងណា
លោក Abu Sakir ជាប្រធានវះកាត់ទូទៅសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនេះលោកចាប់ផ្ដើមការងារលោកដោយទៅមើលពួកអ្នកជំងឺក្នុងចំណោមនោះគឺនាងអ៊ីម៉ានអាល់រៀអ្នកស្រីរ៉េដាអាល់រៀជាម្ដាយនាងថាកូនស្រីគាត់បានបាត់ជើងក្នុងការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលអ៊ីសរ៉ាអែលទៅលើផ្ទះគាត់ហើយអាចត្រូវការវះកាត់មួយលើកទៀតដើម្បីជួយជើងរបស់គាត់ខាងទៀតអ្នកស្រីរ៉េដាថាការខ្វះថ្នាំសង្កូវធ្វើឲ្យជើងកូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង
ហាសឡាឌីវិនទីនេះមិនមែនបិទណាមស៊បិទមុសកិតាតបិទអដ្វីយ៉ាបិទអាឡាជមិនគាហ្វីយ៉ាមមិនគាហ្វីហ្វហសាតដែលតលានពី
ក្លាសសម្រាប់នាងលឺពេញកន្លែងនេះនាងស្ទើរតែស្លាប់ដោយសារការឈឺចាប់ការនេះកើតឡើងដល់មនុស្សទាំងអស់ដែរយប់នេះកូនស្រីខ្ញុំមិនបានគេងទេនាងត្រូវការថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ថ្នាំពេទ្យនិងការព្យាបាលមិនមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ទេអរគុណព្រះនិងមន្ទីរពេទ្យដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាងច្រើន
វិជ្ជបណ្ឌិតអាប៊ូសាគីចំណាយពេលភាគច្រើនសម្រាប់វះកាត់តែលោកថាលោកកំពុងគិតអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយការខ្វះខាតនិងស្វែងរកជំនួយផ្សេងនៅពេលដែលតម្រូវការសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកំពុងកើនឡើងហើយធនធានកំពុងរលុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកថា
ការខ្វះឧបករណ៍ពេទ្យកំពុងលុបលើសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យឧបករណ៍វះកាត់ភាគច្រើនស្ទើរតែគ្មានការសុំរបស់របរផ្សេងទៀតចម្លើយជានិច្ចកាលគឺយើងមិនមានអ្វីសល់ទេស្ថានភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាការមិនអាចពណ៌នាបានចាប់ផ្ដើមពីការខ្វះខាតគ្រឿងបរិការពេទ្យនិងឧបករណ៍វះកាត់ដល់សមត្ថភាពគ្លីនិក
បន្ទាប់ពីថ្ងៃធ្វើការវះកាត់ភាគច្រើននៃអ្នករបួសដោយសង្គ្រាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាប៊ូសាគីធ្វើការវះកាត់ផ្សេងទៀតអ្នករបួសរាប់ពាន់អ្នកមកជារៀងរាល់ខែហើយលោកអាប៊ូសាគីពួយបារម្ភអំពីថាតើលោកនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតអាចបន្តធ្វើការបានប៉ុន្មាន
អ្នកត្រូវរបួសហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងការនេះហួសពីកម្លាំងរបស់មនុស្សជាតិវិជ្ជបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យឬនរណាម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងទ្រាំទ្រការឈឺចាប់និងការហត់នឿយយ៉ាងដូចម្តេចទេតើយើងនៅតែបន្តធ្វើខ្ញុំបន់ស្រន់ឲ្យសង្គ្រាមនេះនឹងចប់ឆាប់ៗនេះ
ដោយការខំប្រឹងប្រែងការទូតបរាជ័យហើយសង្គ្រាមរៀលដាលកាន់តែធំឡើងមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាការបន់ស្រន់របស់លោកនឹងត្រូវបានទទួលចម្លើយនោះឬថាការជួយសម្រាលនឹងមកដល់អ្នកជំងឺទាំងនោះនៅពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.